saskaņoto paziņojumu var izmantot gadījumā, kad negadījumā iesaistīt divi transporta līdzekļi un nav cietušas personas. Visā šajā situācijā saskaņoto paziņojumu vajag izmantot un arī vēlams izmantot, jo tas aiztaupa laiku, gaidīšanu, kamēr atbrauc ceļu policijas ekipāža. Izmantojot saskaņoto paziņojumu negadījumu varat sākt noformēt uzreiz. Ir divas iespējas. Viena iespēja ir izmantot saskaņoto paziņojumu papīra formātā. No šajā gadījumā jums ir vai nu šīm te veidlapām jābūt līdzi, auto, vai arī kaut kur tādā tuvākā lokācijā jūs saskaņotā paziņojuma veidlaps varat iegūt. Vai arī izmantot elektroniskā versiju, tas ir izmantojot lietotni Elka Botsta, ar kuru tad jūs saskaņoto paziņojumu varēsiet noformēt.